50 languages.
32.
Im Restaurant 4.
En la restauratio 4.
Einmal Pommes frites mit Ketchup.
Unu porzion da fritoi con ketchupo.
Und zweimal mit Mayonnaise.
Kai du kun mayonnaise.
Und dreimal Bratwurst mit Senf.
Kai tri rostitain kolbasoin kun mustardo.
Was für Gemüse haben Sie?
Kiun legomoin vi havas?
Haben Sie Bohnen?
Ĉu vi havas fazeolojn?
Haben Sie Blumenkohl?
Ĉu vi havas florbrasikon?
Ich esse gern Mais.
Mi ŝatas manĝi maizon.
Ich esse gern Gurken.
Mi ŝatas manĝi kukumojn.
Ich esse gern Tomaten.
Mi ŝatas manĝi tomatojn.
Essen Sie auch gern Lauch?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ poreon?
Essen Sie auch gern Sauerkraut?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ acidbrasikon?
Essen Sie auch gern Linsen?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ lentojn?
Isst du auch gern Karotten?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ karotojn?
Isst du auch gern Brokkoli?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ brokolojn?
Isst du auch gern Paprika?
Ĉu vi ŝatas manĝi ankaŭ kapsikojn?
Ich mag keine Zwiebeln.
Mi ne ŝatas cepojn.
Ich mag keine Oliven.
Mi ne ŝatas olivojn.
Ich mag keine Pilze.
Mi ne ŝatas fungojn.